گپلیار گرگن ایران سنام جمهور لولانتیتی گلستان مرکدی
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun göllerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nağış taldı hem mämidin. Eryadınız ey şehitler, Zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu, Müdimi kalsın berkarar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Baryňyzda jan sağlyk we bagyt baýlygyny dilek edýäris. Iran Islam Jemhuriýeti Ulusyny Gulistan Merkezinin Türkmen dili radiosundan siz mählumatlaryň gullugyna gelip gepleşikleriniň soňuna çelli baryňyzda hemraly çagyrýar. Elkeden Aýun Hatawy. Şuwun penşembe günü 1400-nji hejri şemsiýetiň tir aýynyň 3-i 1442-nji hejri kamary ýylynyň baş aýynyň 13-i 2021-nji miladiň ýylynyň iýun aýynyň 24-i. Emma gepleşiklerin tertibi bugün öňe taşbazlyk batan ene şeýle işimizi hemişikler ýaly Qur'an talawat bilen başlar. Türkmenistanyň wagty menen saat 20:30 bilen şahy habarlar we siýasatynyň 2-nji bölümini dinläp bilersiňiz. Tarihe göz aýlaýlyň diýen gepleşik saat 20:45 bilen şahy we Bagtyarlyk çeşmesi diýen gepleşik saat 20:00 Havarlar ve siyasi tiyyilların ikinci bölümünü saat 21:30 işlerine dinleyip bilirsiniz. Siyaset alemi diyen gebleşik saat 21:55 işlerine ve yanlı navazım diyen gebleşik saat 22:05 işlerine efir ediriz. Havarlar ve siyasi tiyyilin üçüncü bölümünü saat 22:30 işlerine dinleyip bilirsiniz. Kur'an mağarifi diyen gebleşik saat 22:50 işlerine ve yürek çoğuşkun diyen gebleşik saat 23:10 işlerine efir ediriz. Öy ve maşkala diyen gebleşik saat 23:15 işlerine iştiririz. Havarlar ve siyasi tiyinin 4. bölümünü saat 23:30 işlerine dinleyip dersiniz. Türkmenistan'ı vakti beni saat 23:45 işlerine akşam hikayet benin. Kullunuz da olur. Mekriban hemralar gebleşiklerin size yaramaklarını ümit ettiyerd. Hazır olsa öntünüzü Kur'an talavutunu çekiyerd.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء استكبروا إنا كنا لكم تبعا سمعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم
قيامت كننا Olorun hemmesi Hudaýyň garşysynda durarlar. Şol wagt ejirlige we natuwallyga çekilenler mustekbirlere aýdarlar. Biz siziň ýerinize düşüpdik. Siz Hudaý azabynyň bir bölegini kabul etmegine we ony bizden daş etmegine teýýarmysyňyz? Olar diýmek mustekbirler aýdarlar. Hudaý bizi hidayet eden bolsady, biz de sizi hidayet ederdik. Inni hemme zat deňlik. Urunsok da, jaýly bolsok da, bize gutulor ýaly ýol ýok.
Eýranda sagat 19, Türkmenistanda 19:30 minut. Gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Edith Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip, şeylede siz mehriballara salam etmek bilen, Gülistan merkezinden men kemal ettiğim adıl, şu güne degişli birinci bölüm haberler bilen kullanıldı. Deslap haberlerin gizli görünüşü. Eýran gäz üpçünçiligi boýunça dünýäde ilkinji ýurtdyr diýip Rohaniň aýtmagy. Ýurdun 95 göterimine gäz ýetirildi diýip Eýranyň neft ministriniň aýtmagy. Venezuelan prezidentinin telefon arkaly reisi bilen gurrun etmegi. Şelede İran'ın Lugmançılık Akademiyatının başlığının İslam inkılabının mertebesi belen yol başçısı gelecek günlerde İran'ın önderen korona sancımını sancıyar demegi nedir keştirilecek muhum haberlerin söz başlarına ne var? Havarların doğal görünüşü İran İslam Respublikasının prezidenti İran gəd üpçünçilik taydan dünyada ilkinci yurt hükmünü tanılayandır dedi. İran İslam Respublikasının prezidenti Hasan Ruhani şugun İran'ın neft ministerliğinin milli taflamalarını video konferansiya görünüşünü ulanışa vermek davarasında beren görünlerine İran'ın ova yerlerine gəd üpçünçiliğinin sonki 8 yıllıkta 5 etse artandığına itti. İran İslam Respublikasının prezident şelede, İran hünermillerinin, İran'ın ahli şehir ve ova yerlerine gəd üpçünçiliği varadak taallalarına işaret edip, İran ovalara gəz çekmek taydan dünyada ilkinci yurt hükmünde tanalyar dedi. Şu gün İran İslam Respublikasının prezidentinin video konferansiya arkalı buyruğu bilen 21 şehri 2809 ova ve 4664 senavat birligine gel üpçünçiligi başlandı. İranın neft ministri, yurdun 95 götürmüne gel yetirli deyip xabar verdi. Bijan namdar zengeni şu gün, yurdun adından 95 götürmüne gel yetirli ve bu olsa dünyada deng tayı yoktur dedi. Zengeni, neft ministerliğinin taflamalarını olonşa veriş merasimine beren gurrunlarında, İranın neft ministerliği 8 yıldan beri tebiği gelden hayırlanan ovaların sanını 14 bin ovadan 35 bin ova arttırdı ve bu miktarı 2.5 köpelti dedi. İranın 6 velayetine gel yetiriş proyektler Prezident Ruhani'nin buyruğu bilen ulanışa verildi. Venezuelan prezidenti, İran'ın saylanan prezidenti bilen telefon arkalığı söhbetleş olandığını ve bütün dünya emperyalizme karşı ödara katnaşlıkları ve hizmetlaşlıkları pohtolandırmağın veri vurduğunu aydınlıklarını haber verdi. Fars haberler kulluğunun beren haberine göre, Venezuelan prezidenti Nicolas Maduro, öten akşam telefon arkalığı İran İslam Respublikası'nın saylanan prezidenti, Seyyid İbrahim Reisi bilen söhbetleş oldu. Maduro bu haberi özünün Twitter sahifasında ilan etmek bilen, biz bu söhbetleşlikte bütün dünya emperyalizme karşı güreşte üstünlük kazanma için doğallıklı katnaşıklarımızı ve hizmetlaşıklarımızı pohtolandırmak parada lağlaştık dedi. Maduro bundan olalım Reisi'ye kutluğu sargıt iyi verip, Tehran Karakas'ın arasında katnaşıkların çınlaşmağını İslepti. Avusturya'nın prezidenti Alexander Van der Bellen hem bir sargıt boyunca İran'ın saylanan prezidenti Seyyid İbrahim Reisi'ni tədi vəzifəti bilen kutladı. İran İslam Respublikasının Luğmançılıq Akademiyatının başlığı gelecek günlerde İran'ın öndürən korona sancımının ilkinci növbətinin İslam İnqilabının mertəbəti bilen yol başçısına sancılacaqlığından xəbər verdi. Ali Reza Merendi, İran'ın öndürün Kov-İran Bereket adlı sancımından hayırlanmak için İran'ın Luğmançılık Evredişleri Beceriş ve Sağlığı Koruyuş Ministerliğinin tarafından ihtiyarname berildi demek bilen, İslam İnkılabının mertebesi bilen yol başçısı İran'ın öndürün sancımını sançmaklığı yürüten ihtiyarlar dedi. Merendi, Hazretleri Ayetullah Hamiley, Şol baştan korona sancımını sancıp bilyardı yöne onun için iki muhum şert belledipdiler. İlkinci şerti, ol hedrete novot yüzünden sancım sancılmaktı ve ikinci tem, İran'ın önderen sancımı sancılmaktı dedi. İran İslam Respublikası, Hindistan, Hıtay, Britanya, Amerika ve Orsiyet'den son, korona sancımını önderip bilen altıncı yurt ve sevittem ilkinci yurt. Hasabı geliyendir. İran'ın Sağlığı Koruyuş ve Luğmançılık Bilim Ministerliği geçen bir gece günlerin boyunda koronavirüsünden 144 adam ölmeyi bilen yurtta bu virüsten ölülerin sani 83.473 adama yetti deyip ağlan etti. İran'a haberler kulluğunun beren haberine göre İran'ın Sağlığı Koruyuş ve Luğmançılık Bilim Ministerliği'nin şu gün beren mağlumatına göre geçen 24 saatin boyunda keskitleyici ölçülere göre COVID-19 keseli 11.734 adamı hastalandır. Şolardan 1.342 adam keselhanalarda yatırlandır. Bu ministerliğin ilan etmeğine göre yurtta COVID-19 hastalarının umum sani 3.140.129 adama yetendir. Şelide İran'ın Sağlığı Koruyuş ve Luğmançılık Bilim Ministerliği şu vakti şelide 2.797.105 nesağın sağlandığını yedi keselhanalardan çıkandıklarını məlum etdi. Resmi mağlumatlara göre koronavirüsü dünyada 180 milyondan qavraq adama yoxuşandır ve bir keselden 3.908.000'dan qavrağı ölendirler. Amerika'nın korunmak ministerliği olan Pentagon'un en tehlikeli hasabatı, Amerika'nın harbilerinin arasında, hatta Amerika'nın köyüne tervarlarının arasında öz canlarını kastetmek işin artandığını belirtiyendir. Bu arada kardeşim Ahmet İsmail'i bir siyasi sineştiriyor.
Amerikan Qorug Ministrligi bolan Pentagonun iň täzeki hatawaty Amerikan harbiýlerini arasynda, hatda Amerikan köni serwazlarynyň arasynda öz jallaryny kastetmek işin artarlygyny belletýänler. Amerikan Qorug Ministrligi bolan Pentagon Amerikan köni serwazlarynyň ýa-da geçen 6 ýyllykda Amerikan goşununa hyzmat edenleriň 45 mingsinin öz jallaryny kastetmeklerinden habar berenler. Bu ýagdaýyň gaty erwetleşmegi sebäpli Pentagon bu meseleň näme üçin ýüze çykýanlygyny, şeýlede bu işiň diýmek köni serwazlaryň öz jallaryny kastetmek işiniň öňüni nähili alyp bolmak üçin barlyklaryň geçirilmegini bu ministrligiň öň hatarına yerleşdirendir. Pentagon öz beren iň täze hasabatyny Amerikan harbiýlerini öz jallaryna kastetmeklerinin sosial ýetgelimlerini ýüze çykmagy hakda hem duýduruşlar berenler. Çünki bi janyňa kastetmek işiň olaryň eşer maşgalalaryna da ýokuşanlygy belli bolup duranlar. Amerikan harbiýlerini bu hilli öz jallaryna kastetmeklerinin netijesinde ýüze çykan waka Arak we Awganistanda bolan uruşda Amerika ziyan ýetirendir. Diýmek öz jallaryny kastetýänleriň we şu ýoldan aradan çykýanlaryň sanyny Amerikan Awganistan we Araga dolunny bir ýurtda bolan uruşlarda aradan çykan Amerikan harbiýleriň sany bilen deňeňde öz jallaryny kastedip aradan çykýanlaryň sany artykmaz bolup durýanlar. Habarçy we siýasy işdanjy bolan Karol Giacomo şu ýerde beren gurunlaryna öz jallaryny kastedenleriň umumy amar sany her günne 20 Amerikan harbiýiň öz jallaryny kastedip aradan çykýanlygyny görkezýänler. Emma Amerikan Arak we Awganistanda bolan uruşynda jallaryny berýän harbiýleriň sany her günne bir sany ýetýändir diýip bellädi. Aqtam tükenüksiz uruşlary ýol berendir. Inni Aqtamyň Awganistan we Arakda ýol beren uruşynyň ýetgelmi bu ýylda Amerikada özüni görkezip durandyr. Amerikan sentýabr aýynyň 11-inden soň ýol beren tükenüksiz uruşlary Amerikan harbiýleriň arasynda öz jallaryny kastetmek işini artdyranlar.
Habarlary Gulistan merkezinden dowam etýär. Iranyň daşary işler ministrliginäki Awganistan işleri boýunça ýörite wekili Tehranyň Awganistanyň paraghatçylyk gepleşiklerine yer eýetçilik etmäge taýýardygyny mälim etdi. Muhammed Ibrahim Taheryan dün Kabulda Awganistanyň daşary işler ministri Muhammed Hanif Atmer bilen duşuşanda Tehranyň Awganistanyň paraghatçylyk gepleşiklerine yer eýetçilik etmäge taýýardygyny aýtdy. Taheryan sözünün devamında İran Awganistan devletinin paraghatçylyk meýilnamasyny we İslam Respublikasının çarçuvasını saklamak arkalı bu işin üstünlüklü olmağına kömek edip bilecek başlangıçları kolda yardıydı. Duşuşun devamında Awganistan'ın daşar işleri ministeri, Awganistan'ın parakatçılık prosesinin üstünlüklü olmağı için sevdiliğin ilalışın güçlendirilmeyenin zerurduğunu aydıp, İran'ın bu uğurdaki rolunu muhum ve kımmatlı deyip hasiyetlendirdi. Hemasyň siýasy gullugynyň başlygy bu hereketin Eýran we Hezbollah bilen saklaýan umyn ara gatnaşyklaryny nukdady. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Ismail Haniýe ýokary dereceli topar bilen Muritaniýa sapar edip, bu ýurdun resmiýleri bilen duşuşdy we biziň Eýran we Hezbollah bilen saklaýan ara gatnaşyklarymyz umyn we strategik ara gatnaşyklary öwrüsindedir diýdi. Ismail Haniýe İranın Hemas'tan etdiyan himayetlerini işaret edip, bu himayetler Palestina sıdamının ötmeğine sebep oldu ve bu himayetler şerhsiz yerine yetiyandır dedi. Haniye bu sapari çarşembe gece sonladı ve onun iyi bilen Palestinalı topor Muritani'ni terk ettiler. Son haber. Orsiýadyň Birleşen Milletler Guramasyndaky mişelik wekili Gulmatar ýurtlaryň Syriýanyň halkyna insanperwer kömegini iýip bermegi islemeýändiklerini gynanç bildirdi. Taz habarlar gullugynyň beren habaryna görä Vasili Nebenzia düýün howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde beren görnüşlerinde Siriýadaky kyn gumanitar meselelerin çözgüdi bar. Ýöne bir çözgüt serhedaşy kömekleri iýermek mekanizmini giňeltmek manysynda däldir. Gunmatar ýurtlary Siriýanyň garaşdylygyna we toprak bitewligine hormat goýýandyklaryny subut etmelidirler. Yoktan bu mekanizmi giňeltmek barada gepleşikleriň manysy bolmaz diýdi. Düýün Birleşen Milletler Guramanyň howpsuzlyk geňeşi Siriýanyň gumanitar ýagdaýyny gözden geçirdi. İyul ayı, bir yurda insanperver kömeğini iyi verme üçün gödevine tutulan Siriya'daki yeketek serhed geçelgesi Babel Havan işinin tamamlanacak vakti olur. Gülmatar devletler esasanem Amerika devleti bu mekanizmin devam etmeğine ayak diriyarlar. Yani Siriya devlet bilen ortiyat bu usulun öz neticeldiğini yitirindiğini aytiyarlar. Durmuşta Siriya hoşunu yurdun ulu bölümüne musallettir. Hormatly radio dinleyijiler, siz Gulistan merkezinden dertlapky bölüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemralar, arman Allah kuwwat, ikinji çağyňyz haýyrly, tapaly bolsun. Mahrawan hemralar, indi bolsa bu pursatda taryha gödäýleýin diýen gepleşigi dinläp bilersiňiz. Oň ýüzünden bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşik bilen gullunyňyzda bolar, bu bilen hemra bolun.
Tarihi gözaýlaýy.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlaydigilar. Na yana bir gadak tarixi go'daylarning degan gapirish orqali xizmatingizda bo'l to'rt bizga hamra bo'ling. Aygun hasabından aydar bolsak, bugün Penşembe 1400-nji Hejri Şemsi ýylyň tir aýynyň 3-i, 1442-nji Hejri Kamary ýylyň baş aýynyň 13-i, 2021-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 24-i. Ýyl 766-njy Hejri Kamary ýylyň baş aýynyň 13-nji şeýle bir günde Gutbetdin Muhammed bin Muhammed Razi dünýäden ötdi. Ol Reýin goloýyny we Ramiýyny dünýäni we Razi diýip meşhur boldy. Gutbetdin Allamy Hilling şagirdleriniň ol biraz wagt Sultan Abu Said we oň weziri Qiyasetdin Muhammedin hyzmatynda boldy we olaryň adyny kitabem ýazdy. Gutbetdin Muhammed, Sultan Abu Said dünýäden gaýdany soň, Şama bardy we Demeşikde dünýäden ötdi. Aýdylşyndan Gutbe Razi, mentiq, hikmet we edebi ilimlerde öz zamanynyň ezber alimlerden bolupdyr. Kuýuz 9 ýyl mundan ozal 1810-njy miladi ýylyň iýun aýynyň 24-nji şeýle bir günde Fransa padşahy Napoleon Bonapartyň Orsiýada bolan uly hüjümi başlandy. Fransa Napoleonyň hökümet etýän zamanynda Ýewropany we dünýäni gudratly ýurdy boldy. Napoleon hünkärligi Ýewropany köp bölümini şol zamanda Polşa, Italiýa, Ispaniýa we Germaniýany öz içine alýardy. Ýöne Napoleon Yine kanahatlanmany Orsiýada hem hüjüm etmekçi boldy. Şu arada Napoleon 1807-nji miladi ýylda Orsiýada hüjüm etmek diýen karara gol çeken bolsa-da, häzir deňi taýy görülmedik goşun bilen tezär Orsiýada hüjüm etdi. Ve 3 aýdan soň 1810-njy miladi ýylda Moskwany aldy. Napoleon Moskwa şäherini alany soň Orsiýada Yenglir deyip oyetdiyerdi. Yöne Fransallar Moskva dolonu Orsiýada eskerleri şehri otlap gittiler ve Fransal eskerler azgısız galılar. Şondan son ağır kış geldi. Napoleon ida tesli yöne havan soğukluğu ve Orsiýada güýçlerinin hücumi sebepli Napoleon koşunun naki köpü adamlar pedab olulur. Napoleon'un bir şikesi on hünkârlığının dargamağına yerlik teyarladı. Buryur 78 ýyl mundan ozal 1843-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 24-nji şeýle bir günde dürli demirleri ertýän küreler ingilisli senagatçy Henry Besmer arkaly oýlanylyp tapyldy. Besmer 1813-nji miladi ýylda dünýäni we owasy bolsa-da injenerlik pudagyny okuýdy we köp barlalardan soň demirler ertýän küreler bejerdi. Bi küreleri Besmer küreleri diýildi. Şeýlelikde dürli senagat işlerde adamlara ýeňillik ýüze çykdy. Şunu dünýäň dürli sebitlerine demirleri ertmek üçin kürelerden haýyrlanýarlar. Bi küreler tapylany soň polodem ardan we köp mugdarda öndürildi. Henry Besmer 85 yaşında dünyadan ötdi. Armağan Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi Gudaylaylin diyen gepleşik edinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolcak bolsanız, web salgımız şundan ibaret. www.parstoday.com/tk Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolcak bolsanız, bizim nomrumuz şundan ibaret. 00 98 98 51 01. Edi temralar ne şunun bilen tarihi Gudaylaylin diyen gepleşigin şuunki sanı şu yerde geçirip otaryar. Hoş Allah yarınız bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediz radiyo dinleyiciler. Sizin barınızda asuda fırsatlar arzulap hak tağladan hem mağda gözül durmuş ve bütünleyin can sağlık dilek etyar. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, bugünkü gepleşigimiz 2 bölümden ibaret bolar. Dehlap intanyň pete gaçmagyna sebäp bolýan delillerden gürrüňe ders. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine bolsa, hormatly iştanji ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammedahun Hanefi his tarapdan gelen soraglara jogap bererler. Siziň baryňyzy hemralyga çagyrýar. Qadirli ýyldaşlar. Insan öz akıl we paýhasyndan bährelenip kemal ýolyny aşyp bilýär. Ýa haý hewesine we şeýtanyň wasvasalaryna eýerip özüni pete gaçyryp bilýär. We şu taýda şu soraq ara gelýär. Insanlaryň teleke zatlara ymtylmagyna we awadalyk we ýagşylyklardan gaçmagyna sebäp bolýan deliller näme? Hudaý Tagala Qur'an Kerimiň kä aýatlaryna bu soraga şeýle jogap berýär. Antarların teleke ve batıl dağıtlara ıntılmakları oların kaynamlarının tersinedir. Sebabı her antan kaynamin ve tebiği zoratlı salimdir ve yahtılı qovaryandır. Emma hayran almalı dağıt şıdır velin Kur'an Kerim'in köp ayetlerde antarların kaynami pektir deyip epeşker aydanlan son hem onu da antarlar küfre ve batılı taraf gidiyarlar.
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير هل الواريكي آدم لردن برفوج برقروهي دولخة getirلسة ش آدم غمار وينودي يا ش آدم أرغشتي يا ش آدم أغرلغتي يا ش آدم فاخشلغتي فلانلادتي ديب دون الله برمدن شريم onu دولخة getirلسة سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير شنو سؤال در دولخن خدمتكارلري فرشتلر اولون دو وجودلري اوتدن اودم چنه gelip berle اولون innamın اوت yakmaya اولون öz vücudu اوتدن bolan فرشتلر اولردن سؤال در ألم يأتكم نذير آياتده hoşdar veren bolmadı mı arak günahdır kumar günahdır fahşalık günahdır Oğurluk günahdır, yine falanlat günahdır deyip de gelip sana haber veren olmadı mı? Übeyli helak bula kattasın. Kalu, aydar olur cevabında. Kalu, bela, kaccana nezirun fekezzebne. Vah bile gelmedik de sen aytiyan ademin geldi. Bu kadar aittila arak günahdır, kumar günahdır, fahşalık günahdır, oğurluk günahdır. Qiybet günadır, töhmet günadır. Bu kadar aittiler. Bak biz kulak asmadık. Teklif ettik olan aittiyan zaten. Ay bir şöyle gördüm kendim dedi. Ne bileyim. Ve kulna mâ nezzelallahu min şey. Ve aittik biz. Ay Allah-u Teala bizi rızat buldurun. Bulma neymişler. Kuday-u Teala bizi rızatları nazil eden değerdir dedik. in entum illa fi zalalin kebir. Onlar olar aydarlar in entum dermiştin sen anla illa fi zalalin kebir. Meğer bu ulu gumralıktan. Ay onu öldünüz bir aşık gumramıştınız deysene. Sizlere aydılan basa, sizlere dilen basa. Öldüğünüz şalat edip bökeniz şalatlarda sizlere günahkarçılık var dilen basa. Yine de kulak asmağın onu teklif eden basamız onu öldünüz aşık gumramıştınız deysene. Ve kalu aydarlar olar. Lev künnâ nesma'u vah. Şu aydılanı kulak asan basadık. Ev nâkilu ya ölme oturup da bir akleden basadık. Mâ künnâ fî ashâb-ı sâgîr. Onunla bir davlakıyla içinde olmaz. Bak ölme oturup da bir fikreden basadık. Ya da şu aydınlan aydınla kulak asan basadık. Onunla bir veyle helak olmaz.
Hormatly hemralar. Ansarlar günä we qaflat ýaly sebepler bilen ýuwaş-ýuwaş haqq batylan we ýagşyny ýamandan saýgarmagy ellemerýärler. Olaryň galplaryna mohr urulyp batyly we ýamany özlerini gawdy pikir edýärler. İçeri we daşary käbir sebepler adamlaryň pete açmagyna muhim we esas rol oýnaýandyr. Hay hewes we şeytan ziyada talaplık ve aramiyanalıktan daş durmak ruhiyani dayandırıyandırlar. Ve antan, bazı adına kanakat etmeni hay hevesinin izine düşüp, ters yolları gidip özünü zulmet yer ve bu olsa onun pese açmağına sebep oluyor.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkyan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek haçanınıza mihman muliyar.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
ويب بريمل www.parstoday.com/tk
Qadirli ildeşler, şarada tekebbir bolmaq adami tebiği durqundan daşaltyar. Ve insan özünü ulu görüp kemali yetmeğin qarşısında duryar. Sebäbi özünü ulu görýän adam özünde hiç bir kemçilik görmeýär we hemme zatlaryny ýokary derejede görüp tekebbir bolýar. Ve şu sypat bolsa iblisi asmandan pese gaçyrdy. Onama şeytanın hemme kemalat özünde bar diýip anama bardy. Ve ol hemme kişiden özünü üstün görýärdi. Ve tekebbir insan hem şeýle ýagdaýa girip tar bolsa pesden pese gaçyrdy. Qadirli ildeşler, Qur'an mecidin qarayışından insanların köp qiyinçilikleri, onların nadan molmaqlarından göz başalyandır. Sebäbi insanların haqiqati doğru düşünmesizlikleri, onları haqın ve tağadatın tersine tarap çekyandır. ve sonunda onların pefe kaçmağına tebap bolyandır. Ve şeyle var antalların akıl paykatları haqı batıllan tayağırmaqdan qapıl qalyandır. Bühüyle adamlar haram lukma iyimek de bırdatça bilmeyarlar ve köplenç haram datlardan bergelmeyarlar. Şu sebepten Huday Tağala Mübarek Nesa Sürüsünün 161. ayetinde haram xorluq antalların küfür etmeklerine sebep bolyar diye bahtiyar. Huday Tağala köp ayetlerde antanın pete kaçmağına sebep bolyan sebepler aydıp geçiyar. Misal üçün bakiyetçilik, süt xorluq, enfağı ve zekatı terk etmek, ziyada talaplık şoların tanınlanırlar. Hormatly radio dinleyijiler, armagoring Allah Taala sizin ahliňizde quwwat bersin. Siz Türkmen radiosundan Baghtiyarlyk Çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümünde hormatly işdanjy ruhany ýagymyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi his tarapdan gelen soraglara jogap berýärler. Bu bölümi işdeşimiz Abdulhannan Hanefi ýazyp barar.
İşteşler sağ olun, mehriban dinleyiciler, aziz hemralar, size dilere salam aytýars. Yeni bir gedek sorulara cevap bölümüne gelip yetik. Öz bilşin deyir, bu bölümü hormu olsa da hunamız, Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi qarnaşypda size dilerin tarafından geliyen durlu sorulara cevap kaytaryalar. Mehriban dinleyiciler, hormu olsa da salam doğasını soruldun, önçek işleyin.
Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين حرمتلي مسلمان دوغلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارينزا ساغلق خوشلق وبار شيء işlerinizə üstünlük dile getirin
حرم olsun sağ olun minnettar biz hem sen alparyan işinizde sağlık arzu etiyoruz حرم olsun gelen telefonlara ve ilkinci telefona girşeli
Bolcuk bir şeyli.
Arma Allah'a vaat kendine irade işgara. Hemen siz avulamın tacımları anlı. Ben Celgelan'ın üstüldü bala diyeni ovasından uğrayın. Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi'den de sonra o masumu getirseniz. Birinin yerini şerik eksen sonun üşürünü biri diye yer eyesi vermeli biri diye yok erkeklerin kini vermeli sonra ne yakil olsa sonra Hazir Recep Muhammed Ahun Hanefi sonra açıklayıp verse elleri ağırmasın kut tanrı yalkasına aitkenden ben de selamet olum
Oğlum Olusat bu telefonu dinledik doğanımızın biri bir soru veren yüzlemdiler cevap size
Olacak bir doğanımız özünün ağrı atın soruğuna aydıptırlar Bir adam birinin yerini şerik bulup ortak alıp ekse, inni sonun üşürü kimin boyunda, yerin eyesinin boyunda mı, ya ol taraf ki sonu ortak alıp ekse, sonun boyunda mı, sonun haysi sol, inni yerden ele gelen mehsulun üşürünü vermeli oluyor. Hormatlı doğan, bunlar eğer öz aralarına gurrun etseler, kişinin üşürü sendenleyip, Ve ikisi şu kararı göre hükmen razı bulup da özleri de şuna göre paybent bulsalar, razı bulsalar, onu şuna göre amel etseler de bulur. Yoksa her gaysi özünün eline gelen mehsulun uşurunu özü vermeli. İnha mesela bir yeri biri ortak alı, inni ol bir miktar zaten ol çıkardı, mesela yer menden tohum da menden neydi mesela. Ol biri de sürüm demenden, orum demenden ya kara terektür velen, beylik velen mehsul getirip vermek demenden ya kara su beriyen mesela su demenden ya kuttur ya sem beriyen mesela ol ondan ne kara şu tarikada yine bir yeri ortak aldı, ortak etti yine sonundan ele gelen mehsulun ne kavrağışı ki her gaysi sol ele gelen mehsulunun yine zekatını sol ele gelen mehsulun öz eyyesi vermeli. Şimdi sonra eğer den ortak alıp eken masala, sondan mesela 200 kise, 200 mesela kise diysek yok, ya da mesela değil 20 ton. 20 ton mesela buğdaydır ya arfa ele geldi, 20 ton buğdayın 10 tonu, ol birininki 10 tonu olsa ol birininki, her gayısı son özüne yeten sâmin yine uşurunu vermeli oluyor.
Hormalosa, sağ olun minnettar. Yine tulfun teyyar eşteyli.
Bolcuk eşteyli.
Esselamu aleyküm radi işgarlar. Alman Allah kuvat. Alp bariyan işine ısırlı vardı vettiyan. Taat ibadetlerine Allah dergahına kabul olsun. Ahun edemden bir deyen sualım var. Alamçılık muğretinde. Biz işi kağıl çap olup durur. Akşam namaz falan saatte çekilmeli, ikindi namaz falan saatte çekilmeli, yasinle falan saatte çekilmeli aytiyala. Onun yüzünden biz şu oldu, kağıbın yüzünden alan çekiyaz, kes adımla bir mi irat koyuya, ya u çektin diye, ya giş çektin diye aytiyala. Eğer şu oldu, haysi doğru ol ya, şu an bir açıklayıp verse akun edemden, kümmet şehrine den uğrayan sağ ol, elinize almasın, hoş Allah yarım olsun.
Hormalısa bu tülfun hem dinledik, yine irdeşimizin biri bir soru, velen yüzden bitirler cevap sizin.
Bolcuk, bir hormatlı doğumlu Gümbet Şehristan'ından şeyle soru ara tuttururlar. Namazların vakti hakta bir kağıda çap buluptur.